SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woi Wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Dobar dan i dobrodošli u program za ponedjeljak 22. travnja. Ja sam Ana Solomon. Na početku smo još jednog jednosatnog pregleda vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o posljedicama međusobnih napada Izraela i Irana na zrakoplovne rute između Australije i ostatka svijeta. Čućemo o rastu broja Australaca koji se žale na usamljenost te o načinima na koje to pokušavaju prevladati. Donosimo vam i ovog ponedjeljka sportske vijesti. Hrvatska boksačica Ivana Habazin po treći put profesionalna svjetska prvakinja. Vijestima iz Hrvatske dominiraju pregovori o formiranju vlade. Hoće li Domovinski pokret biti novi partner HDZ-u? Počinjemo pregledom vijesti iz zemlje i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte obnovljena proračunska očekivanja na sastanku saveznog rizničara sa čelnicima zemalja skupine G20 u Washingtonu. Ankete javnog mijenja uoči objave svibanjskog proračuna otkrivaju gotovo izjednačenu podršku dvijema velikim strankama. I nakon izraelskog napada na Tulkarem na zapadnoj obali, u kojoj je ubijeno 14 Palestinaca, jučer je održan generalni štrajk u tom gradu u znak podrške Palestincima na području pojasa Gaze. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. U Ministarstvu financija su smanjili svoje prognoze rasta za velika gospodarstva uoči objave saveznog proračuna. Rizničar Jim Chalmers uslijed geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku je upozorio na, citiramo, napetu i krhku perspektivu na međunarodnoj razini, kao i na usporavanje kineskog gospodarstva. Temeljem predviđanja Ministarstva financija, gospodarski rast Kine smanjen je za 0,25% u 2025. odnosno na 4,25%. Smanjenje rejtinga znači da će rast kineskog gospodarstva biti najslabiji od pokretanja kineskog gospodarstva u 70. godinama prošlog stoljeća. Uoči svibanjskog proračuna rizničar Chalmers se sastao s kolegama, predstavnicima zemalja skupine G20 u Washingtonu, poručivši da je globalna neizvjesnost dovela do revidiranih proračunskih očekivanja. Uoči objave svibanjskog proračuna, dvije nove ankete javnog mijenja ukazuju na gotovo izjednačenu potporu dvijema ključnim strankama u Australiji. Anketa objavljena u časopisu Australian pokazuje da uz 48% podrške većina birača smatra premijera Anthony Albanizija boljim vođom u odnosu na Petera Duttona, koji uživa tek 35% podrške. Laburisti su s 51% podrške birača u preferencijalnom izboru između dvije stranke u tijesnom vodstvu u odnosu na oporbu koja uživa podršku 49% birača. Ipak, primarni glas laburista uživa tek 33% podrške, što je niže od koalicije, čiji primarni glas uživa 38% podrške birača. Slični rezultati su prikazani i u drugoj anketi objavljenoj u novinama Nine, koja pokazuje Albanizijovo vodstvo u odnosu na Duttona kao preferiranog premijera s udjelom od 41:32%. Primarni glas laburista u toj anketi je opao za 2%, te sada uživa 30% podrške, dok je koalicija porasla za 1% bod na 36%. Upitana o ovim rezultatima, ministrica zaštite okoliša Tanja Plibersek je za Kanal 7 izjavila da njezina stranka čini sve što je u njihovoj moći kako bi se uhvatila u koštac s krizom troškova života s kojom se Australci suočavaju.
We want to see wages go up, and they have gone up under Labor. We want to see people keep more of what they're earning with lower taxes, and that'll happen in the budget.
Želimo svjedočiti porastu plaća koje su se povećale za vrijeme vladavine laburista. Želimo da ljudi zadrže više zarađenog novca, zahvaljujući nižim porezima, što je jedna od mjera koja će biti najavljena u nadolazećem proračunu. Pomogli smo s olakšicama za račune za struju, te uveli niže naknade za čuvanje djece, jeftinije lijekove, kao i jeftiniji i lakši odlazak liječniku. Usto smo uveli dodatni plaćeni roditeljski dopust, besplatni TAFE, te veću potporu za stanovanje. Usmjereni smo na sve ove navedene mjere za ublažavanje pritisaka uslijed povećanih troškova života, pojašnjava ministrica Plibersek. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Iz Australskog povjerenstva za ljudska prava su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog trgovine drogom i neadekvatne zdravstvene skrbi u imigracijskom pritvornom centru u Zapadnoj Australiji s visokim sigurnosnim mjerama. Nakon dvodnevnog posjeta imigracijskom pritvornom centru Yongan Hill u istočnom Perthu u svibnju 2023. iz povjerenstva su danas objavili svoje izvješće. Povjerenica Lorraine Finley, voditeljica, je vodila inspekciju, ustvrdivši da određeni dijelovi centra, citiramo, više ne odgovaraju svojoj svrsi. Ona je dodala da je većina ljudi s kojima je razgovarala izjavila da se ne osjećaju sigurno u tom pritvoru, dok je izvješće pokazalo da postoji nedostatan pristup zdravstvenoj skrbi, uključujući hitnu pomoć, kao i uslugama izvan radnog vremena te uslugama mentalnog zdravlja, što predstavlja značajan rizik za pritvorenike. Povjerenstvo je s ciljem poboljšanja uvjeta u Yongan Hillu i svim drugim imigracijskim pritvornim centrima pod australskom jurisdikcijom Ministarstvo unutarnjih poslova uputilo 33 preporuke, uključujući smanjenje upotrebe fizičkih ograničenja kao što su lisice tijekom medicinskih transfera, te povećanje broja osoblja u nekim objektima. Inspekcija je provedena 6 mjeseci prije no što je Visoki sud u studenom presudio da se tražitelji azila i izbjeglice koji su u zemlju stigli ilegalnim putevima ne mogu držati u imigracijskom pritvoru na neodređeno vrijeme. Nezavisna senatorica Jackie Lambie kaže da je potrebna puno stroža regulacija društvenih mreža. Ona je za Kanal 9 izjavila da velike tehnološke tvrtke imaju preveliku moć, te da imaju prevelik utjecaj na živote mladih.
We can certainly lead by example, there's no doubt about that.
Možemo voditi primjerom, u to nema sumnje. Imali smo priliku svjedočiti borbi iz 2019. godine Scotta Morrisona, koji je krenuo u rat oko vijesti. On je želio osigurati da društvene mreže plaćaju vijesti koje su napisali novinari u Australiji. To je bilo posve neprihvatljivo. No primijetila sam da Facebook ponovno izaziva. Mislim da te ljude stvarno treba postaviti na svoje mjesto, istaknula je Lambie. Ova tema se našla u središtu pozornosti nakon što su iz vlade uputili kritike na račun Ilona Maska nakon što je njegova platforma X odbila ukloniti eksplicitne snimke i lažne teorije zavjere povezane s nedavnim napadima nožem u Sidneju. Australska povjerenica za elektroničku sigurnost Julie Inman-Grand je nakon napada u trgovačkom centru Bonda i crkvi Weekly izdala službene naloge tvrtkama društvenih mreža da uklone materijal koji kruži internetom. Ovo pitanje je obnovilo pozive za pooštravanje kazni za tvrtke društvenih mreža koje odbijaju ukloniti obmanjujući ili eksplicitan sadržaj, dok je oporbeni čelnik Peter Dutton kazao da je sada voljan surađivati s vladom po tom pitanju. I na koncu vijesti za svijeta. Nakon dvodnevne izraelske racije u Tulkeremu, u kojoj je ubijeno 14 Palestinaca, jučerašnji generalni štrajk je zaustavio sve poslove u tom gradu na području zapadne obale. Palestinske zdravstvene vlasti kažu da su od 14 Palestinaca ubijenih u subotnjoj raciji palestinski dužnosnici identificirali dvojicu, jednog napadača i drugog 16-godišnjaka. Radi se o jednom od incidenata na zapadnoj obali s najvećim brojem žrtava u posljednjih nekoliko mjeseci. Trgovac Jody Al-Natsha je kazao sljedeće.
The strike is sympathy for our people in the north. It feels difficult to us for every martyr and every child who falls.
Štrajk je organiziran u znak suosjećanja s našim narodom na sjeveru. Teško nam pada svaka njihova žrtva i svako ubijeno dijete. Ono što se od nas traži jest da suosjećamo sa svojom braćom. Ovo što se dogodilo na sjeveru je sitnica naspram stradavanja u Gazi, potvrdio je Al-Natsha. Nasilje na zapadnoj obali je eskaliralo od izbijanja rata između Izraela i Hamasa u Gazi 7. listopada. Tisuće Palestinaca je otada uhićeno, te stotine njih pogubljeno tijekom redovnih operacija izraelske vojske i policije na zapadnoj obali. Američki mediji izvještavaju da predsjednik Joe Biden razmatra sankcije protiv bataljuna izraelskih obrambenih snaga, optuženog za kršenje ljudskih prava na zapadnoj obali, dok je izraelski premijer izjavio da će se boriti protiv bilo kakvih sankcija koje uvedu Sjedinjene Države. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 24 stupnja Celzija. Adelaide sunčano i 25 stupnjeva. Melbourne također sunčano te 22 stupnja. Hobart djelomična na oblaka 21. Canberra vedro 23, Sydney djelomično oblačno s 24 stupnja, Brisbane manji pljuskovi 25 i naposljetku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Nakon vijesti iz Australije i svijeta, okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj, u kojoj su se prošli tjedan održali parlamentarni izbori. HDZ počinje intenzivne pregovore oko sastavljanja vlade. Glavni partner će im po svemu sudeći biti Domovinski pokret. Milorad Pupovac ne zna hoće li njegov SDSS biti dio vladajuće većine, no kaže da manjinci idu po principu svi ili nitko. U Jasenovcu je održana komemoracija povodom 79. obljetnice proboja logoraša. Iz Zagreba nam se javlja Siniša Bogdanić.
Počinje tjedan pregovaranja Hrvatske demokratske zajednice s potencijalnim partnerima za sastavljanje vlade. Potvrdio je to tehnički premijer Andrej Plenković, dok mediji javljaju da su pregovori HDZ-a i Domovinskog pokreta zapravo u završnoj fazi. Razgovarat će se, kaže Plenković, sa svima koji su spremni na to sukladno povjerenju koje su dobili od birača. Domovinski pokret, podsjetimo, od Plenkovića traži da se odrekne vjernog koalicijskog partnera Samostalne srpske demokratske stranke, no čini se da se bez manjinaca, koji su odlučili da idu svi zajedno, neće moći sastaviti vladajuća garnitura.
Postoje već kontakti i razgovarat ćemo ovoga tjedna. Što se tiče Domovinskog pokreta, mislim da je nakon izbora ipak uslijedilo smirivanje retorike. Nikakvi još razgovori o bilo kakvim zahtjevima nisu počeli. Kada budemo sjeli za stol, tada ćemo vidjeti, tako da sve ove špekulacije koje čitamo u medijima, ovo ministarstvo, ovaj uvjet, onaj uvjet, nikakvih razgovora sadržajnih između dviju stranaka u tom pogledu još nije ni bilo. Druga poruka je o tome da je možda jedan dio naših birača malo više sada otišao u desno i sukladno tome, slušajući volju birača, sastavljati buduću vladu. Nismo o tome govorili. Mi poštujemo sve predstavnike nacionalnih manjina.
Nakon premijera Plenkovića poslušajte i Željka Lackovića, nezavisnog zastupnika s liste Domovinskog pokreta, koji je za HRT rekao.
Mi smo rekli da smo otvoreni za pregovore na oba dvije strane. Vidimo da imamo razna pozivanja i pozivanja na nekakve nove kombinacije i na nove izbore. Ja mislim da treba prvo svako oformiti svoje ljude koji će sjesti sa onima s kojima smatraju da je potencijalno moguće napraviti većinu.
Manjinski zastupnici zajedno će ući u pregovore, no Milorad Pupovac, najistaknutiji politički predstavnik srpske nacionalne manjine, ne zna hoće li njegova stranka ući još jednom u vladajuću većinu.
To je pitanje koje je otvoreno, zbog toga što mi nismo jedini sugovornici. Kada bismo mi razgovarali, dakle predstavnici manjina i predstavnici HDZ-a, mi bismo relativno jednostavno i lako našli zajednički jezik. Ali mi nismo sami u tome, niti možemo biti sami u tome. Treba sačekati kako će ići drugi razgovor, uključujući i sa Domovinskim pokretom.
Što se Domovinskog pokreta, koji drži 14 mandata, tiče, mediji su javili da šef stranke Ivan Penava traži 4 ministarstva ako se odluči na suradnju s HDZ-om. To su kultura, unutarnji poslovi, pravosuđe i regionalni razvoj. Telegramovi izvori kažu kako Domovinski pokret kroz ova ministarstva želi provoditi desničarsku ideološku politiku na kojoj su dobili saborske mandate s naglaskom na kulturu i unutarnje poslove. Smatraju da će tako biračima lakše prodati suradnju s HDZ-om. U svojim istupima i stranačkom programu čelnici Domovinskog pokreta isticali su antimigrantsku politiku, borbu protiv kriminala i kroatizaciju kulturnog prostora. Dobivanje ministarstva kao što je kultura omogućilo bi im ispunjavanje dijela tih obećanja prema desnim biračima. No Domovinski pokret je demantirao ove navode. Mi nismo trgovci foteljama i takav razgovor ne vodimo i odbacujemo. Točno je da nas zovu sa svih strana, ali budite sasvim sigurni da mi, ni pod koju cijenu, nećemo iznevjeriti ne samo svoje birače. Mi nećemo iznevjeriti hrvatski narod, napisali su na Facebooku. Mediji su objavili i navodnu namjeru Andreja Plenkovića da uskoro zamijeni Ursulu von der Leyen na čelu Europske komisije, a što je demantirala tehnička ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
Pojavljuju se svakakve insinuacije. Ono što znamo da je predsjednik vlade Andrej Plenković vrlo cijenjen u Europskoj uniji, to znamo, svi zna i hrvatska javnost. Međutim, mi smo netom izašli iz ovog izbornog ciklusa. On se natječao za predsjednika vlade. Hrvatska demokratska zajednica dobila je najveći broj glasova i kao što znate mi smo potpuno posvećeni pregovorima koji će započeti o formiranju stabilne većine. Sve drugo su čiste špekulacije. To su teze koje stalno ovi koji valjda ne mogu pobijediti na izborima, onda se nadaju da bi predsjednik vlade otišao u Bruxelles.
Ljevica je smislila novi plan za rušenje HDZ-a. To je konstituiranje sabora i donošenje zakona bez imenovanja vlade, javio je prvi dnevnik HR, a iz Možemo kažu da bi takvu ideju podržali, ali da su i dalje za manjinsku vladu koju bi podržavale sve stranke koje su u izborima tvrdile da im je cilj rušenja HDZ-a. Sandra Benčić.
Podržat ćemo manjinsku vladu SDP-a koju podržavaju sve opcije koje su na to spremne iz parlamenta i isto tako spremni smo da niti ne ide na formiranje vlade, nego da se u parlamentu dogovorimo oko nekoliko ključnih zakona koje trebamo donijeti. Da HDZ ne stvori vladu.
Slične želje ima i Ivica Puljak iz centra. Evo što kaže za javni radio.
Ono što bismo mi željeli je da se konstituira Sabor u većini koja nije HDZ i da se promijene oni osnovni zakoni, a to su izborni zakon, da se smijeni Turudić, promijeni na zakon AP-ov za Lex AP i da se onda i u tom pravcu ide u smjeru stvaranja većine koja nije HDZ. Pa i ako to žele, svi oni koji su govorili u predizbornoj kampanji da neće s HDZ-om, takvih ima 80-ak.
Ali očito ne žele, inače bi se već dogovorili.
Pustimo ljude da ih još malo razmisle, ali ja ne vidim na koji način bi netko koji je cijelu svoju kampanju, sve što je radio i zagovarao, uvijek govorio da neće iz HDZ-a, otišao jednu konačnicu iz HDZ-a.
Kako vi komentirate ovaj Ustavni sud?
Ustavni sud do sad je bio manje otvoren na strani HDZ-a, a sada je pokriven na strani HDZ-a i ja mislim da je to zaista, zaista izuzetno loša odluka, a to je odluka koja poništava osnovna ljudska prava hrvatskih građana, a to je da svaki hrvatski, kad bi Zoran Milanović podnio ostavku, on je tada hrvatski građanin kao bilo koji drugi i iće ograničavati nešto hrvatskim građanima, takvu vrstu prava je zaista, ja bih rekao, nemoguće. Ja sam apsolutno konsterniran.
Podsjetimo, Puljak je komentirao odluku Ustavnog suda prema kojoj zbog protuustavnog miješanja u izborni proces predsjednik Zoran Milanović ne može biti mandatar ni premijer čak i ako da ostavku. Fokus neće s HDZ-om činiti većinu, odlučio je upravni odbor ove stranke. Fokus je spreman participirati u parlamentarnoj većini bez HDZ-a s ciljem provođenja točaka oko kojih su svi suglasni, a služe uređenju države, naveli su. Te točke su čišćenje popisa birača, izmjena izbornog sustava, ukidanja Lexa AP i smjena glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Kolonom sjećanja od Memorijalnog muzeja do spomenika Cvijet, kod kojeg su umjesto vijenaca položili po jedan cvijet, državni vrh, predstavnici nacionalnih manjina, antifašisti i preživjeli zatočenici odali su počast žrtvama ustaškog logora Jasenovac. Naime, navršila se 79. obljetnica proboja posljednjih zatočenika iz ovog koncentracijskog logora. Ruže podno spomenika arhitekta Bogdana Bogdanovića položili su i počast stradalima odali predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i izaslanik predsjednika Republike Orsat Miljenić sa izaslanstvima.
Danas smo ponovno ovdje u Jasenovcu, 79. godišnjica proboja iz ustaškog logora. Još jednom smo došli osuditi totalitarni sustav, najgore zločine koji su počinjeni tijekom Drugog svjetskog rata, odati počast žrtvama, svima onima koji su nevino stradali ovdje i u drugim logorima i na drugim mjestima tijekom Drugog svjetskog rata.
Pri kraju Drugog svjetskog rata, 22. travnja 1945. 600 je jasenovačkih logoraša krenulo u proboj, a do slobode ih je došlo nešto više od 100. Preostali logoraši, koji zbog nemoći i bolesti nisu sudjelovali u proboju, ubijeni su i spaljeni zajedno s logorskim objektima. Predstavnici koordinacije židovske zajednice i ove godine nisu sudjelovali u službenom protokolu, već su vijenac položili uoči početka programa kao i čelni ljudi dviju političkih stranaka SDP-a i Možemo. Ognjen Kraus kaže.
Došli smo sami iz 2-3 razloga. Prvo, za vrijeme predsjedanja IHRA nije učinjeno gotovo ništa od dogovora, a to je, recimo, na primjer, obilježavanja mjesta stradavanja logora.
Sandra Benčić, šefica stranke Možemo, također je stala pred mikrofone u Jasenovcu, no više je govorila o izbornim događanjima nego o žrtvama koje su jučer komemorirane.
I činjenice da i u Europi i diljem svijeta imamo jednu, rekla bi, ozbiljno dizanje stranaka koje svoju politiku temelje na strahu, koje svoju politiku temelje na mržnji prema drugom i drugačijem. Da se prisjetimo kako takve politike se pretvaraju na kraju u ovakva mjesta. Nemojmo zaboraviti da riječ, posebno kada dolazi s političkog spektra, nije samo riječ. Da ona često se može materializirati i pretvoriti u zločine kakve smo, nažalost, imali tokom svoje povijesti prilike gledati. I da nije svejedno kakve politike biramo i da nije svejedno koji jezik, kada govorimo o politici, biramo. Zato pozivam sve građane da kažu odlučno ne politikama straha i politikama mržnje. Jer one nisu samo jednokratni alat u mobilizaciji potrebnoj za neke izbore. One zaista mogu postati dio sistema i dio politike, a onda završavaju na ovakav način.
Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Vrijeme je za sportske vijesti. Rijeka je zadržala prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici Supersport HNL-a, a za vratom joj puše Dinamo. Hajduk je nakon 5 kola stigao do pobjede, a Osijek si je dopustio iznenađenje na svom igralištu. Hrvatska boksačica Ivana Habazin po treći put u karijeri je osvojila naslov profesionalne svjetske prvakinje, a Francuz Ogier najbrži je na hrvatskim rally putevima. Više u izvješću Željka Kovačevića.
Dugo su Riječani lomili otpor Gorice na svom igralištu na Rujevici, a u konačnici su ih dobili čak 3-0. Ta je pobjeda Rijeku vratila na prvo mjesto prvenstvene ljestvice, nakon što je kratko na samom vrhu bio Dinamo poslije pobjede u susretu s Lokomotivom. Rijeka sada ima 71 bod, dok je Dinamo na 69. Pogotke za Rijeku postigli su Marko Pjaca u 68. Mirko Marić u 80. te Bruno Goda u 89. minuti. Gorica je ostala na 6. mjestu ljestvice. Trener Rijeke Željko Sopić.
Falo nam je malo energije, malo smo bili možda nervoznih, bi rekao. U drugom poluvremenu smo neke stvari promijenili. Morali smo Marka Načetog staviti Pjacu u igru. Svi dečki koji su ušli su dali svoj obol rezultatu i ništa. Pripremamo se za utakmicu protiv Lokomotive koja će biti nimalo laka.
Hajduk je treći sa 58 bodova, Osijek je ostao četvrti s 45 bodova, peta Lokomotiva, sedmi Varaždin, osma Istra, deveti je Slaven Belupo i posljednji deseti Rudeš. Nogometaši Dinamo pobijedili su Krančevićevoj Lokomotivu s jednim golom Sandra Kulenovića u 60. minuti. Uvodnih nekoliko minuta Lokomotiva je izgledala kao momčad koje može parirati Dinamu, no brzo se pokazalo tko želi ponovo osvojiti prvenstvo. Strijelac Kulenović.
Iz znaka poštovanja na svo vrijeme provedeno preko 70 utakmica, puno su mi dali najmanji znak pažnje da ne slavim pogodak protiv njih, ko što nisam slavio protiv Dinama kad sam ga bio zabio, tako da u sebi sam naravno gorio jako emotivno jer je jako važan gol, borimo se za titulu, svi znamo da je ova sezona jako teška, tako da eto, mali znak respekta.
I Hajduk je s 0-1 pobijedio u Koprivnici Slaven Belupo, čime prekinuo negativan niz od 5 uzastopnih poraza. Jedini gol na utakmici postigao je Aleksandar Trajkovski u 12. minuti. Trener momčadi Hajduka Jure Ivanković.
Jako bitna pobjeda za nas i da smo prekinuli taj negativni niz u koji smo upali i nadam se da će ovo biti početak jedne pozitivne serije.
Istra je iskoristila igrača više, te je u gostima pobjedila Osijek 1-2. Za polski sastav strijelci su bili Vuku 39. i Ekong u 51. minuti, a za Osjećane Lovrić u 14. minuti. Zanimljivo, Istra nije pobjedila u Osijeku 10 godina. Trener Istrana Paolo Tramezzani.
First I have to say we played in an amazing stadium. The pitch is fantastic, so I was surprised. Good game against one good team, against one good coach. I'm so satisfied for what my player do today.
Hrvatska boksačica Ivana Habazin po treći puta u karijere osvojila naslov profesionalne svjetske prvakinje, pobjedivši u košarkaškom centru Dražen Petrović jednoglasnom odlukom sudaca Mađaricu Kingu Mađar u meču za pojas po WBC verziji i privremeni pojas po WBA verziji u welter kategoriji do 67 kg. Za 34-godišnju Zabočanku to je veliki uspjeh.
Imala sam neki plan da će do pete runde ona ima te svoje nalete snage, a kako će ona pada, tako će se ja dizati do 10. I točno tako se ovoga desilo.
Hrvatska gimnastičarka Tina Zelčić osvojila je 4. mjesto u subotnjem finalu na gredi na natjecanju za svjetski kup u Dohi, dok je Aurel Benović u snažnoj konkurenciji bio 8. u finalu na preskoku. Benović je u poretku kvalifikacija za olimpijske igre na preskoku završio 4., no to je manje važno obzirom na to da je svoju vizu za Pariz osigurao u subotu na parteru. Osjećanina sada čeka nastup na Europskom prvenstvu u Riminiju, gdje će se priključiti ostatku muške i ženske hrvatske reprezentacije. Osmerostruki svjetski prvak u reliju Francuz Sebastian Ogier u Toyoti ukupni je pobjednik 4. izdanja VRC Croatia Rallya, što mu je drugi trijumf na hrvatskim cestama gdje je do pobjede stigao i prije 3 godine. 40-godišnji Francuz do sada se točno 100 puta penjao na pobjedničko postolje, od toga 59 puta na najviše mjesto pobjednika. Drugoplasiran je njegov momčadski kolega, Velšanin Elvin Evans, a treći je u Hyundaiju bio Belgijanac Thierry Neville. Hrvatski organizator je opet dobio sve pohvale za organizaciju, a pobjednik Ogier za VRC TV rekao:
"We never gave up, put pressure as much as we could. It was an eventful weekend for us. Quite many moments, so many moments I never had in my life, I guess, in one rally."
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti u ovom programu SBS-a na hrvatskom jeziku. U drugom dijelu emisije analiziramo kako međusobni napadi Irana i Izraela utječu na rute putovanja iz Australije prema Europi, kao i rastući društveni problem usamljenosti u Australiji. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Dok svjetski lideri pozivaju na suzdržanost usred najnovih napetosti između Irana i Izraela i razmišljaju o tome što slijedi, ova nestabilnost je već prouzrokovala značajne poteškoće u zrakoplovnoj industriji. Qantas smiruje svoje korisnike, dok se putnici u zrakoplovnom prometu suočavaju s otkazivanjima i preusmjeravanjima nakon što su zračni prijevoznici promijenili svoje letove diljem Bliskog istoka. Prilog Esama Al-Galiba pripremila je Mirna Primorac.
Napad Irana na Izrael uključivao je stotine bespilotnih letjelica, balističkih i krstarećih projektila. Iako Izrael tvrdi da je presreo 99% njih, Izrael i neke druge zemlje u regiji privremeno su zatvorile svoje zračne prostore, a podaci o letovima pokazuju da su deseci zrakoplova bili prisiljeni vratiti se u zemlje polaska. Putnici su strpljivo čekali u izraelskoj zračnoj luci dok je zemlja ponovno otvarala svoje nebo nakon zračnog napada. Neovisni analitičar putničke industrije Henry Hartfeldt kaže da zračni prijevoznici u regiji trenutno posluju s oprezom.
Airlines are going to be extremely cautious when it comes to flying to Israel and that part of the Middle East, as well as transiting other parts of the region.
Zrakoplovne tvrtke bit će izuzetno oprezne kada je riječ o letovima prema Izraelu i tom dijelu Bliskog istoka, kao i tranzitu kroz druge dijelove regije. Čak i ako ne lete za Izrael, na primjer, letovi koji tranzitiraju određene zemlje u regiji, uključujući Iran, dok lete prema drugim odredištima, mogu biti preusmjereni, što može rezultirati dužim trajanjem letova nego obično, kazao je Henry, te dodaje da zračni prijevoznici neprestano prate situaciju.
This is a very chaotic situation, obviously, and very uncertain. And there are a lot of questions that everyone wants to know about, will there be any further attacks by Iran against Israel? Airlines want to know this too.
Ovo je vrlo kaotična i neizvjesna situacija. Postoji mnogo pitanja na koja svi žele odgovore. Hoće li biti daljnjih napada Irana na Izrael? Zrakoplovne tvrtke također to žele znati i pažljivo prate vijesti. Međutim, aviokompanije moraju ravnotežiti stvari. Ne žele ili ne bi smjele staviti zrakoplove, posadu i putnike u opasnost. No istovremeno, ako situacija izgleda stabilno, ako su zračne luke sigurne za rad, tada vjerujem da će nastaviti letjeti u i iz tih zračnih luka, dodao je Henry. Niskobudžetni avioprevoznik EasyJet sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu izjavio je da neće letjeti za Izrael prije kraja listopada. Njemački zračni prijevoznik Lufthansa nastavio je s letovima za i iz Tel Aviva, Amana i Erbila, dok letovi za Beirut i Teheran ostaju obustavljeni do daljnjeg. U priopćenju Qantasa navodi se da je njihov popularni let London Perth jedini zahvaćen zatvaranjima zračnih prostora iznad Bliskog istoka.
We're temporarily adjusting the flight paths of our flights between Perth and London due to the situation in parts of the Middle East. We'll reach out to customers directly.
Privremeno prilagođavamo putanje letova za naše letove između Pertha i Londona zbog situacije u dijelovima Bliskog istoka. Izravno ćemo se obratiti klijentima ako dođe do bilo kakve promjene u njihovoj rezervaciji. Qantas nastavlja pratiti situaciju i ima na raspolaganju niz opcija korištenjem alternativnih putanja leta, kazali su iz Qantasa. QF9 će koristiti Singapur kao stajalište za gorivo tijekom sljedećih nekoliko dana, što omogućuje Qantasu da prevozi puni teret putnika s minimalnim prekidima. Povratni let QF10 iz Londona još uvijek može letjeti izravno za Perth s punim kapacitetom zbog povoljnih vjetrova. QF9 će biti let QF209 zbog prilagođene putanje leta. Qantasovi drugi letovi za i iz Londona QF1 i 2 nisu pogođeni jer prolaze drugim putanjama leta. Gospodin Henry potvrđuje da zračni prevoznici pažljivo razmatraju svoje opcije i da će svaka odluka biti donesena s naglaskom na sigurnost.
It's going to be a very mixed approach towards what airlines do based on the origin and destination of a flight and the aircraft that are involved, because obviously airplanes have a finite amount of range. Some have much greater range than others.
Bit će to vrlo raznolik pristup ovisno o polazištu i odredištu leta te tipu zrakoplova, budući da pojedini avioni imaju ograničen domet. Neki imaju veći domet od drugih, pa će zračni prijevoznici prilagoditi svoje letove s naglaskom na sigurnost. U nekim slučajevima odstupanja od rute bit će manja, dok će u drugim slučajevima biti značajnija i produžiti trajanje leta, kazao je Henry. On ističe da su se zračni prijevoznici već suočavali s takvom nestabilnošću.
We've already seen this, I'll remind you, with the start of the Ukraine war and airlines avoiding flying over Russia. In years past, we saw airlines avoid flying over Afghanistan or other countries.
Već smo imali priliku svjedočiti ovome, da vas podsjetim, s početkom rata u Ukrajini zračnim prijevoznicima koji su izbjegavali letiti iznad Rusije. U proteklim godinama smo vidjeli da su zračne kompanije izbjegavale letove iznad Afganistana ili drugih zemalja gdje su se odvijali sukobi. Dakle, ovo nije prvi put da svjedočimo ovakvim akcijama. Nažalost, ne vjerujem da će ovo biti posljednji put, kazao je Henry. Analitičar zrakoplovstva Brandon Sobey sa sjedištem u Aziji ističe da se zračni prijevoznici suočavaju sa sve ograničenijim opcijama za letove između Europe i Azije, unatoč potražnji.
I mean, you know, at this point there's nothing that's really changing. I mean, the demand is still there. People are still traveling. You know, Europe to Asia traffic has been quite strong since the pandemic, since the reopening.
U ovom trenutku nema stvarnih promjena. Potražnja je i dalje prisutna. Ljudi i dalje putuju. Promet od Europe do Azije bio izrazito jak od početka pandemije i ponovnog otvaranja. Unatoč krize između Rusije i Ukrajine te krize između Izraela i Hamasa, potražnja ostaje velika. Naravno, još je uvijek rano za procijeniti kamo nas ova nova kriza vodi. Postoji zabrinutost da bi ljudi mogli prestati putovati ili da bi mogli putovati manje. No, to za sada nije slučaj. Na posljedku je kazao Sobi.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Esama Al-Galiba. Predahnut ćemo nakratko uz Josipu Lisac, a onda govorimo o rastu broja ljudi koji se osjećaju usamljeno. Otkrivamo i kako to pokušavaju prevladati. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. SBS program na hrvatskom jeziku i moje ime je Ana Solomon. Prema nedavno objavljenom izvješću povećao se broj Australaca koji ove godine doživljavaju usamljenost i duševne probleme. Gotovo 30% njih krivi nedostatak povezanosti s drugim ljudima i manjak adekvatnih usluga podrške. No jedan projekt iz zajednice nudi zanimljivo rješenje. Prilog Sandre Fulon pripremila je Mirna Primorac.
Šivači strojevi bruje u malom studiju na zapadu Sidneja. Među prisutnima je i 67-godišnja Masrat Imam, koja izrađuje tuniku za svog unuka prema tradicionalnim dizajnima iz svoje domovine, Pakistana.
I am very proud because I am getting better and better every day. When I'm making traditional clothes, I remember always my sister and my mom, and it's a little bit emotional.
Osjećam veliki ponos jer svakim danom postajem sve bolja. Kada radim na tradicionalnoj odjeći, uvijek se sjetim svoje sestre i mame, što je pomalo i emotivno, kazala je gospođa Imam. Nedavno je šivaći projekt pomogao gospođi Imam da se oporavi od niza osobnih izazova. Prije 2 godine preminuo joj je suprug s kojim je provela gotovo 50 godina.
After my husband died, I am very sad and emotional. I didn't want to talk to anyone at home either.
Nakon što mi je suprug preminuo, bila sam vrlo tužna i emotivna. Nisam željela razgovarati ni s kim, dodala je mam. Otprilike u isto vrijeme, gospođi mam dijagnosticiran je rak želuca, što je zahtijevalo operaciju i intenzivno liječenje.
I had 6 months after that chemo and it was very, very difficult for me. I was very tired. I didn't want to talk to anyone.
Prošla sam 6 mjeseci kemoterapije, što je za mene bilo vrlo teško. Bila sam stalno umorna i nisam željela razgovarati ni s kim niti ići bilo gdje, dodala i mam. Život gospođe i mam se promijenio nakon što je pronašla novu svrhu kroz organizaciju nazvanu Seamless. Ona sada uživa u druženju tijekom tjednih posjeta, a ističe i druge koristi.
Yeah, more confident, more happy, and I like to continue and I want to help with cooking.
Postala sam samouvjerenija i sretnija. Želim nastaviti pomoći u kuhanju, šivanju i vezenju, kazala je gospođa i mam. Njena transformacija izvor je velikog ponosa za osnivačicu organizacije Seamless, Monu Mahmed.
Basarat is one of our wonderful aunties. She's found herself in the sewing, which is really beautiful. It's really given her a lot of joy, especially after her husband passing away.
I mam je jedna od naših divnih teta. Pronašla je sebe u šivanju, što je zaista prekrasno. To joj je donijelo puno radosti, posebno nakon gubitka supruga. Ispunilo joj je vrijeme i dalo je svrhu. Imamo mnoge žene iz različitih kulturnih pozadina koje ne govore isti jezik, ali se povezuju kroz šivanje. To je zaista prekrasno, kazala je Mona. A to je posebno važno ove godine. Otprilike 40% od 1700 Australaca ispitanih za najnoviji Mental Health Monitor prijavilo je loše ili vrlo loše mentalno zdravlje. To je porast sa 33,7% od studenog prošle godine. Chris Gambian je izvršni direktor organizacije Australians for Mental Health. Ističe da je samoća ključni faktor lošeg mentalnog zdravlja.
We asked people that question. I have enough connection in my life and I do not feel lonely. Across all age ranges and demographics, 34.7% said no. So that is a huge number of people across Australia.
Pitali smo ljude imaju li dovoljno veza u životu i osjećaju li se usamljeno. Prema svim dobima i demografskim skupinama, 34,7% osoba je odgovorilo negativno. Dakle, veliki broj Australaca zapravo se osjeća usamljeno. Najčešći razlog tome je nedostatak prijatelja. Dakle, nedostatak veza i osjećaj usamljenosti povezani su s lošim mentalnim zdravljem, kazao je Chris. Društvena izolacija je nešto što je gospođa Mahmedi sama iskusila dok je odgajala 6 djece na zapadu Sidneja.
I've been living with PTSD and complex depression for almost 30 years now and it's important to advocate for that and it's not shameful. When you're unwell mentally, you feel alone.
Već gotovo 30 godina živim sa PTSD-om i složenom depresijom, što je važno naglasiti. Kada ste psihički bolesni, osjećate se usamljeno, dodala je Mona. 2018. godine ona je odlučila poduzeti nešto po tom pitanju, izgraditi zajednicu i podržati ranjive skupine u svom lokalnom području, u Bankstownu.
The sewing started as a sewing circle by my beautiful mother. It was a free service, social gathering, and sometimes it's their only respite during the week. Beneficiaries mostly vulnerable women who either have had domestic violence relationship.
Šivanje je počelo kao besplatno druženje i usluga za ranjive žene, žrtve nasilja i izbjeglice. Pomagali smo im razviti vještine šivanja i osnovne poslovne vještine, što je doprinijelo njihovom samopouzdanju i financijskoj neovisnosti, kazala je Mona. Podrška nezavisnih grupa poput Sydney Community Foundation omogućila je rast ovakvih ekonomskih puteva.
It improves their mental health dramatically, prevents isolation, gets them to actually really believe in themselves. But the sewing program is not just about the sewing, it's a wraparound support. I'm also a registered counselor and a life coach, so I do a lot of counseling behind the scenes.
Dramatično poboljšava njihovo mentalno zdravlje, sprječava izolaciju i potiče ih da stvarno vjeruju u sebe. Ali program šivanja nije samo šivanje, to je sveobuhvatna podrška. Također sam registrirani savjetnik i life coach, tako da radim puno savjetovanja kako bi navela žene da istinski vjeruju sebe i podržavam ih na njihovom poslovnom putu. A to nadopunjujemo takozvanim business coaching, dakle pomažemo im da dobiju ABN i da napišu svoje fakture. A njihov prvi ček je tako divan, kazala je Mona. Usavršavanjem vještina ranjivih žena, Mona je zaradila financijsku potporu nezavisnih grupa, uključujući Sydney Community Foundation. Izvršna direktorica Loredana Fiff objašnjava.
We perform a piece of research every 3 years. It's called the Portrait of Women and Girls in Sydney. And we know from that that 41% of women.
Svake 3 godine provodimo jedno istraživanje i zove se Portret žena i djevojaka u Sidneju. Iz toga znamo da 41% žena zarađuje 34 tisuće dolara godišnje ili manje. Velik dio tih žena su migrantice koje nisu imale zaposlenje i tradicionalno nisu radile. Jako je važno stvoriti puteve s vještinama koje dolaze s njima, koje su jedinstvene i zaista vrijede u našem gospodarstvu, kazala je gospođa Loredana. Kako bi razvila te gospodarske puteve, Mona već surađuje s velikim australskim tvrtkama i nada se da će moći učiniti više.
We have a partnership with a fashion brand and we're currently making about 300 bags a month, different styles, which is really beautiful. This provides an ethical pay for each of the women.
Imamo suradnju s modnim brendom i proizvodimo torbe koje predstavljaju kulturu i identitet naših žena. Također širimo aktivnosti kako bismo uključili muškarce, posebno mlade očeve koji se žele povezati i naučiti šivati, dodala je Mona. Ona kaže da je pomaganje drugima poboljšalo njeno vlastito mentalno zdravlje i sada se njena šira dobrotvorna organizacija pod nazivom Community Support Services Village širi i na muškarce.
We get a lot of men who become homeless and find it really difficult to navigate and they find our space really welcoming, especially getting to use their DIY.
Dolazi nam puno muškaraca koji postaju beskućnici, jako im je teško snalaziti se. Oni smatraju da je naš prostor doista gostoljubiv, posebno kada mogu koristiti svoje vještine u radi sam. Dakle, mi zapošljavamo i obučavamo, bilo da se radi o maloprodaji ili administraciji. Dakle, ovo je situacija koju svi dobivaju, dodala je Mona. Budući da je povezano zajednice vitalnija nego ikad, Mona ima ovu poruku za sve koji se suočavaju s usamljenošću.
Being lonely is difficult and it spirals. And as I always say, join our village or grow your own, but whatever you do, don't be alone.
Biti usamljen je jako teško i dovodi do više problema. I kao što vi kažem, pridružite se selu, zajednici ili uzgajajte svoje biljke, ali što god radili, nemojte biti sami. Naposljetku je kazala gospođa Mona.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Sandre Fulon. Približili smo se kraju programa, te vas ukratko podsjećamo na vijesti dana. U Ministarstvu financija su smanjili svoje prognoze rasta za velika gospodarstva uoči objave saveznog proračuna. Uoči objave svibanjskog proračuna dvije nove ankete javnog mijenja ukazuju na gotovo izjednačenu potporu dvijema ključnim strankama u Australiji. Iz Australskog povjerenstva za ljudska prava su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog trgovine drogom i neadekvatne zdravstvene skrbi u imigracijskom pritvornom centru u zapadnoj Australiji s visokim sigurnosnim mjerama. Nakon dvodnevne izraelske racije u Tul Karemu, u kojoj je ubijeno 14 Palestinaca, jučerašnji generalni štrajk je zaustavio sve poslove u tom gradu na području zapadne obale. I u Hrvatskoj HDZ počinje intenzivne pregovore oko sastavljanja vlade. Glavni partner će im po svemu sudeći biti Domovinski pokret. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 22. travnja. Ja sam Ana Solomon. Program je uredila Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Ponovno smo s vama sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.